Dëgjues së ndëruar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kosova humbë miliona euro në vit nga mos menaxhimi i hapësirës ajrore. Në Maqedoninë e Veriut thuhet të jetë rritur numri i denoncimeve të abuzimeve në rrjetet sociale, por lëndët vështirë të marrin epilog gjyqësor. Për këto dhe materialet e tjera, juftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nga mos menaxhimi hapësirës ajrore është duke humbur miliona euro brenda një viti, thon drejtues të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Njohësit e çështjeve të aviacionit civil mendojnë se institucionet e Kosovës deri tash nuk janë marrë sa duhet me çështjet e aviacionit dhe menaxhimin e hapësirave ajrore. Kronike Arton Konushevcit.
Biletat e udhëtimit me aeroplan për dhe nga Kosova mund të bëhen më lirë kurse udhëtimet nga dhe në vendet perëndimore me të shkurtra fal hapjes e korridoreve të reja të Kosovës me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kosova megjithatë ende nuk arrin të kontrollojë gjithë hapësirën e saj ajrore dhe kjo është duke i kushtuar. Për hapjen e korridoreve me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut kanë njoftuar NATO me 11 shkurt, ku është shtuar se kjo është një arritje e rëndësishme për normalizimin e hapësirës së ulët ajrore mbi Kosovën. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen teknike ushtarake të vitit 1999, komandanti i misionit të KFOR-it përkatësisht NATO është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës. Në hapësira e ulët ajrore e Kosovës menaxhohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës, i cili ofron shërbime për aeroplanet civile gjatë fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me qëllim të aterrimit dhe ngritjes nga aeroporti Prishtinës. Ndërsa hapësira e lartë ajrore nga 6250 metra e më lartë e hapur për trafik komercial nga viti 2014 është nën kontroll të Hungarisë, përkatësisht të Hungarian Control, i cili ofron shërbime teknike të kontrollit të trafikut në këtë lartësi. Kjo për shkak se Kosova ende nuk ka arritur kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Ndryshe në hapësirën e ulët, Kosova deri tash ka shfrytzuar vetëm korridorin me Maqedoninë e Veriut, thot drejtori i Agjencisë së Shërbimit të Navigacionit Ajror, Bari Nureddine.
Rëndësishme është veçantë aviokompanitë të cilat vinë nga pjesa e perëndimit të Kosovës do kanë vetë 15 minuta fluturime më të shkurtra, cilat mjekësisht do të jenë edhe emitim i karbonit dhe një njëtën ku dëtyra tona dhe mundësi tona që t'jemi në një ambient sa më gjelbër.
Nureddine tha se autoritetet përkatëse vazhdojnë të angazhohen në mënyrë intensive që Kosova të normalizoj plotësisht hapësirën e saj ajrore me vendet fqin, siç janë Mali, Zi dhe Serbia.
Dhe ne shpresojmë që viti 2020 do përgjën Kosovën si pjesë e Balkanit përindimor, përgjën të në aspektin aviacionit civil të normalizun.
Nureddine tha se komunikimet dhe bisedimet për normalizimin e raporteve në aspektin aviacionit civil i ndërmjetëson KFOR-i apo NATO-ja. Korridori me Serbinë është pezulluar që nga viti 1999, gjë që kontribon në fluturimet më të gjata rrjedhimisht edhe më të shtrenjta për dhe nga Kosova, edhe pse ka pasur paralajmërime që në dialogun Kosovë-Serbi do të bisedohet për hapjen e këtij korridori, kjo nuk ka ndodhur. Ali Aliu, njohës i çështjeve të aviacionit civil, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës deri tash nuk janë marrë sa duhet me çështjen e aviacionit dhe menaxhimin e hapësirave ajrore. Sipas tij, çështja e normalizimit të hapësirës ajrore me vendet fqinj është dashur të përfundoj shumë kohë më parë.
Do e mos është dashur të politika, domethënë, ta luajnë rolin këta. Rënë me kamgulljet hyhet në bisede, me kamgulljet kërkohet ajo që në takon e kështu me radhë, mëre, nuk është bosa do. Edhe më malinezin isaj, njësaj është edhe më malinezin.
Aliu thot se mekanizmat përkatës kanë arritur të shkollojnë kuadrot të reja dhe si shprehet ai, Kosova tashmë ka edhe infrastrukturën e duhur për menaxhimin e hapësirës ajrore. Ndryshe drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Bari Nureddine, thotë se planin e të ardhmen është që Kosova të menaxhojë edhe hapësirën e lartë ajrore. Mos menaxhimi i hapësirës së lartë aktualisht po i shkakton Kosovës humbje të konsiderueshme.
Kosova çdo ditë që se menaxhon hapësirën e vet ajrore ka humbje si në aspektin financiar dhe rëndësishme mbi gjithë ato është sovraniteti ajror ende nuk është në autoritetet vendore. Këtë rast do ishin fyra relativisht prej 5 deri në 8 milionarë në vetë, po gjithëherë në varshmeri prej aviokompanive cilat kanë me kalu ose kanë me shfryzu lëndrimin ajror në Republikën e Kosovës.
A i shtoj se bazuar në të dhënat që kjo agjensi posedon e që janë publike për vitin 2019, Hungarian Control ka menaxhuar trafik ajror prej 150 deri në 170.000 fluturimet të cilat e kanë shfryzuar territorin e Kosovës si transit. Hungarian Control në vitin 2014 kishte marrëveshje 5 vjeçare për kontroll të hapësirës së lartë ajrore të Kosovës dhe me që Kosova ndërkohë nuk ishte arritur të plotësonte kriteret, në marrëveshjen me NATO-n i është zgjatur marrëveshja për një afat të pacaktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Niveli i edukimit të rinjve të komunitetit rom, por edhe komuniteteve të tjera jo shumicë në Kosovë, vazhdon të jetë i ulët. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, gazetari dhe aktivisti për të drejtat e romëve në Holland, Orhan Galushi, që është kthyer të jetojë në qytetin e tij të lindjes në Prizren, thotë se ka ardhur për të ndihmuar në edukimin dhe integrimin e tyre. Kronike Taulant Qenajt.
Bëri mijëra kilometra që të vinë në Prizren dhe të garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit që mbajtën të djelen e kaluar në Kosovë. Orhan Galushi ka 35 vjet që është larguar nga vendlindja dhe jeton në Holandë. 65 vjeçari që i takon komunitetit rom, punon si gazetar në Amsterdam. Ai dhe partia me të cilën ka garuar në këto zgjedhje nuk ka fituar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se pse u kthye në Kosovë.
Ju e dini që romët janë në margjinë e Kosovës dhe njerëzit Kosovë duhet mu eduku si përdoret, si duhet me përdor elementet e demokracisë. Se së cili din që education is way to freedom. Pse romët janë pa shkollë? Qa ndodhë këto? Qfar historinë ka në Kosovë? Unë do të boj në urë, një urë e fort, e mirë, e bukur, për këtë që romët e Kosovës do të arrisin me zhvillu asi projekte që standardi e romëve dhe kosovarëve do të ndryshon, që do të bëhet më mirë.
Lagja ku është rritur nuk ka ndryshuar shumë. Kushtet për të jetuar janë ende të vështira. Orhani tashmë ka filluar të vizitoj familjet për të parë se çfarë mungon atyre. Papunësia te komunitetet rom, mashkali dhe egjiptas është më e lartë se te komunitetet tjera. Ankesat e banorëve të lagjës Orhan Galushit kanë të bëjnë pikërisht me papunësinë.
Burri s'po punon, unë s'po punoj, çika s'po punon. Vesh me def po shkoj, mos punon ky defi, unë desi unë.
Dëshira e Orhan Galushit është të ndihmojë të rinjtë e komunitetit rom të ndjekin ëndrat e tyre.
Së bashku me ju duhet kadales me formu një grup e madhe me gjeneratën e re, në mënyrë që studentat që janë do të zhvillojnë që japin kontributetin për popullin ton, për Kosovën sidomos.
Organizatat që merren me mbrojtjen e komuniteteve jo shumicë në Kosovë thonë se niveli i përfshirjes së fëmijëve të komunitetit rom Ashkali Egjiptas në edukim është shumë i ulët. Sofia Toska nga organizata kosovare për edukim tregon për Radio Evropa e Lirë se pse fëmijët dhe të rinjtë e komunitetit rom nuk vijojnë mësimin.
Duke fillu nga nevojat esenciale, si mungesa e higjienës jo duhet personale, mungesa e veshmbathjeve, në ndërsimi shkollimit nga ona e prindve, mungesa e përkrahjes nga ona prindve në këdrejtim. Pasta janë edhe të tjera, si mungesa e vetbesimit dhe sigurisë në shkollë, varfria ekstreme dhe gjendja rënd ekonomike.
Ajo thot se shteti i Kosovës duhet të bëjë edhe më shumë sa i përket arsimimit të fëmijëve të komuniteteve jo shumicë.
Ne nuk vrim spaku si organizata jo qeveritare në një përpjekje ma serioze e cila e ndimon ose ndimon për komunitete për një të arme më të mirë dhe për hapa më konkret e cila do të apërmjësën të këtë gjendjet të tyre fatkesisht. Po gjithë shka po mbetet vetëm në strategji dhe legislacione, por jo në anën e zbatimit.
Si pas registrimit të popullsis në vitin 2011, në Kosovë jetojnë rreth 9.000 romë. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut u të rritur numri i denoncimeve të abuzimeve në rrjetet sociale, por lëndët vështirë të marrin epilog gjyqësor. Ekspertët në këtë lëmi thonë se drejtësia vonuar është padrejtësia më madhe ndaj viktimave që janë pre e keqë përdorimit të dhënave në rrjetet sociale. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Punonjësit policor nuk janë mjaftueshëm të trajnuar përsa i përket veprimit në rastet e denoncimit të dhunës ndaj grave, veçanërisht gjatë abuzimit në rrjetet sociale, thonë organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Si shumë problematika ata e shohin dhe stërgjatjen e këtyre proceseve kur bëhet fjalë për dënimin e kryerësve të këtyre veprave. Përderisa nga Ministria e Punëve të Brendshme për Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se është në rritje numri denoncimeve përsa i përket abuzimeve në rrjetet sociale me të dhënat personale. Nga dikasteri i policisë bëjnë të ditur se gjatë 5 viteve të fundit janë paraqitur 118 pati lidhur me keqpërdorimin e të dhënave personale, shantazh si dhe shqetësim në rrjetet sociale ku përfshihet edhe ndërhyrje e paautorizuar në llogari të rrjeteve të ndryshme sociale. Pas ndërmarrjes së masave tashmë janë ndriçuar 49.2% e rasteve, përkatësi 58 vepra penale, ndërkohë që penalisht janë ndjekur 17 kryes të këtyre veprave, bëjnë të ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme duke theksuar se në vazhdimsi ndërmiren aktivitete për gjetjen autorëve të këtyre veprave. Por Blerta Ahmeti, ligjëruese e të drejtave të fëmijëve në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se drejtësia e vënuar është padrejtësia më e madhe që mund të bëhet viktimave veçanërisht kur bëhet fjalë për vajzat e mitura. Ajo shton se të gjitha organet duhet të veprojnë në një afat rekord pasi abuzimi i të dhënave personale, siç ishte rasti me dhomën publike në platformën e Telegramit ku ishin shpërndarë më shumë fotografi me përmbajtje eksplicite të vajzave të mitura dhe grave pa dijenin e tyre, kanë të bëjnë me cenimin e nderit autoritetit veprën penale kundër lirisë dhe moralit gjinor, të cilat ndërlidhen drejt për drejt me forma të caktuara të kriminalitetit kompjuterik.
Normalisht e kjo ndikon rënd dhe i dëmton rënd ata në këta aspekt. Po këtu vinë në shprehje një pyetje që ka të bëjë me efikasitetin e organeve të ndjekjes në vendin tonë. Aktualisht, këto raste pjesërisht janë zbardhur dhe kryesit e këtyre veprave penale ende nuk e kanë marrë dënimin e merituar, gjë e cila ndikon në përsëritjen e veprave penale veçanërisht me zgjerimin e rrjeteve sociale. Prandaj edhe kemi vepra penale të shpeshta të këtij lloji për shkak të mos efikasitetit të autoriteteve kompetente të ndjekjes penale.
Thot Blerta Ahmeti Arifi. Ndërkohë platforma për barazi gjinori i ka dhënë afat dikasterit të punëve të brendshme deri në 8 mars që të sankcionoj të gjithë pjesëtarët e policisë që nuk kanë vepruar në bazë të paraqitjes së raporteve për ushtrim të dhunës.
Oçekuvame krivicni prijavi od MVR.
Presim padinë penale nga Ministria e Punëve të Brendshme kundër autorëve të dhomës publike për veprat kishpërdorim të dhënave personale, ndërmjetësim në prostitucion, rrezikim të sigurisë dhe shpërndarjen e materialit ksenofobik dhe racist përmes pajisjeve elektronike. Presim fillim të procesit për pastrim të policisë nga pjesëtarët që kanë ushtruar dhunë ndaj femrave si dhe sankcionimin e tyre, ka deklaruar Bojana Jovanovska nga platforma për barazi gjinore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru të gjofshim.